Turpinām ar Latvijas radio ziņu dienesta veidoto ceturtdienas 19. maija dienas notikumu apskatu, kurā par šīs dienas aktualitātēm plašākā izklāstā. Studijā Dāce Simenoviča, labvakar. Un vispirms ieskats dažos šīs dienas tematos. Grib veidot starptautisku tribunālu Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai, tikmēr Kijevā tiesā Krievijas karavīru prasot mūža ieslodzījumu.
Es atzīstu savu vainu. Es saprotu, ka jūs nevarēsiet man piedot, bet tik un tā lūdzu jūsu piedošanu.
Par jaunajiem ministriem Saeima plāno balsot pēc nedēļas. Ekonomikas ministrs amatā premjers gatavs virzīt Indriksoni.
Es domāju, ka pirmais un svarīgākais ir enerģētiskās neatkarības plāns un arī tieši visi jautājumi, kas saistīti ar īstermiņu, ar ātriem risinājumiem nodrošināt enerģētisko drošību.
Un Covid ierobežojuma dēļ radītā tālmācības skola aizvada pirmo mācību gadu. Programmas licencētas, bet skola akreditēta vēl nav.
Tie, kur vēlējās skolu pabeigt ar diplomu un piekļūt eksāmeniem, mēs viņus pārcēlām uz citām Latvijas skolām.
Ukraina jau 85. dienu cīnās pret iebrucējiem no Krievijas. Galvenā kara darbība joprojām notiek valsts austrumos un dienvidos. Iedzīvotāji tiek brīdināti, ka Ukrainā joprojām saglabājas raķešu un bumbu triecienu draudi tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Tikmēr galvaspilsētā Kīvā notiek tiesa pret Krievijas karavīru, kur apsūdz kara noziegumu pastrādāšanā. Savukārt Eiropas parlaments aicina izveidot īpašu tribunālu, kas izskatītu Krievijas pastrādātos kara noziegumus Ukrainā. Vairāk stāsta Huldis Česberis.
Ukrainas medijos šajā nedēļā tiek plaši atspoguļota tiesas prāva pret 21 gadu veco Krievijas armijas seržantu Vadimu Šišimarinu. Viņš ir pirmais iebrucēju karavīrs, kurš ir sēdies uz apsūdzēto sola par kara noziegumu pastrādāšanu Ukrainā. Prokurori šodien pieprasīja tiesai piespriest viņam mūža ieslodzījumu. Šišimarins atzina savu vainu kara noziegumos un ar iepriekšēju nodomu izdarītā slepkavībā, kā arī lūdza piedošanu sievietei, kuras vīru viņš nogalināja pirmajās iebrukuma dienās Sumu apgabalā.
Es atzīstu savu vainu. Es saprotu, ka jūs nevarēsiet man piedot, bet tik un tā lūdzu jūsu piedošanu.
Šišimarina nogalinātā 62 gadus vecā vīrieša atraitne tiesas sēdē pieprasīja, lai viņas vīra slepkavām piespriež mūža ieslodzījumu. Tajā pašā laikā viņa neiebilstu, ja Šišimarinu apmainītu pret ukraiņu karavīriem, kuri aizstāvēja rūpnīcu Azovstaļ Mariupolē. Runājot par Azovstaļ, Krievija paziņojusi, ka tās karaspēkam ir padavušies vairāk nekā 1700 Mariupoles aizstāvju, kuri ir nogādāti okupētajās teritorijās. Starptautiskā sarkanā krusta komiteja paziņojusi, ka tās darbinieki šonedēļ ir reģistrējuši simtiem ukraiņu karagūstekņu, kurus evakuēja no Azovstaļ. Organizācijas darbinieki nepiedaloties ukraiņu karavīru pārvešanā uz Krievijas okupētajām teritorijām, bet reģistrējot viņu datus, lai pēc tam būtu iespējams izsekot kara gūstekņu pārvietošanai. Eiropas parlaments šodien pieņēma rezolūciju, kurā aicina veidot īpašu starptautisku tribunālu Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai. Dokumentā norādīts, ka šī tribunāla uzdevums būtu tiesāt par noziegumiem, kas nav starptautiskās krimināla tiesas jurisdikcijā, un saukt pie atbildības Krievijas un Baltkrievijas politiskos līderus un militāros komandierus. Eiropas parlamenta deputāti arī vēlas, lai Eiropas Savienība pēc iespējas ātrāk nodrošinātu visus nepieciešamos cilvēku resursus un budžeta resursus, kā arī administratīvo, izmeklēšanas un loģistikas atbalstu šāda tribunāla izveidei. Ukrainas valdība martā iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons pagājušajā nedēļā sacīja, ka Ukrainas uzņemšanas procedūra varētu ilgt pat vairākas desmitgades. Viņa viedoklim šodien pievienojās Vācijas kanclers Olafs Scholz, kurš paziņoja, ka neraugoties uz Krievijas iebrukumu, Ukraina nevarēs ātrāk iestāties Eiropas Savienībā. Viņa prāt, tas arī nebūtu godīgi pret tādām valstīm kā Ziemeļmaķedonija vai Albānija, kuras agrāk par Ukrainu iesniedza pieteikumus uzņemšanai blokā.
Emmanuel Macron hat recht, wenn er darauf hinweist, dass der Beitrittsprozess kein
Francijas prezidents Emmanuels Macrons pareizi norādīja, ka iestāšanās process nav dažu mēnešu vai dažu gadu jautājums, nav īsu ceļu uz Eiropas Savienību. Tāpēc mēs vēlamies koncentrēties uz to, lai sniegtu ātru un pragmatisku atbalstu Ukrainai. Es ar saviem kolēģiem diskutēšu, kā to vislabāk sasniegt.
Kanclers piebilda, ka iznīcinātās infrastruktūras atjaunošana un Ukrainas ekonomikas atdzīvināšana izmaksās miljardus, tāpēc Eiropas Savienībai jāsāk likt pamatus solidaritātes fondam, ko finansēs no tās dalībvalstu un partnervalstu iemaksām. Uldis Česberis, Latvijas radio.
ASV prezidents Džo Baidens dodas pirmajā vizītē pa Āzijas valstīm apmeklējot Dienvidkoreju un Japānu. Tās laikā viņš plāno runāt par ciešāku sadarbību tehnoloģiju jomā, diskutēt par spiedienu mazināšanu uz piegāžu ķēdēm, kā arī apspriest Dienvidkorejas un Japānas plānus modernizēt savas militārās aizsardzības un uzbrukuma spējas. Taču, kā norāda politikas komentētāji, vizītes galvenais mērķis ir nodot spēcīgu signālu Ķīnai, vairāk stāsta Uģis Lībietis.
Laikā, kad Krievija jau trešo mēnesi turpina iebrukumu Ukrainā, Džo Baidena vizītes viens no galvenajiem vēstījumiem Ķīnai ir nemēģiniet neko līdzīgu atkārtot Āzijā, īpaši Taivānā. Vienlaiks tiek nosūtīts arī vēstījums ASV tradicionālajiem sabiedrotajiem Japānai un Dienvidkorejai par apņemšanos arī turpmāk uzturēt ciešas saiknes ar līdzīgi domājošajām valstīm. Eksperti gan norāda, ka gadījumā, ja Ķīna mēģinātu iegūt kontroli pār Taivānu, ASV rokas tomēr būtu par īsu, jo tik vērienīgas sankcijas kā pret Krieviju, pret Ķīnu ieviest nebūs iespējams. Galgalā Pekinas ietekme Āzijas reģionā ir milzīga.
Eiropas parlaments aicina noteikt sankcijas pret bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu. Viņu nosoda par ciešām biznesa un politiskajām saitēm ar Krieviju. Eiropas parlaments gatavojas arī mudināt Šrēderu iekļaut melnajā sarakstā, ja viņš nepametīs Krievijai piederošās naftas kompānijas Rosneft valdes locekļa amatu. Vairāk stāsta Vendija Maslobojeva.
Eiropas parlaments šodien pieņēma rezolūciju, kurā teikts, ka sankcijas pēc iebrukuma Ukrainā ir jātiecina uz Eiropas pilsoņiem un politiķiem, kur darbojas Krievijas uzņēmumu valdēs. Gerhards Šrēders Vācijas kanclera amatā palielināja Vācijas enerģētisko atkarību no Krievijas, atbalstot vairāku gāzes vadu būvniecību. Eiropas parlaments uzsver arī to, ka citi bijušie politiķi ir atkāpušies no amatiem Krievijas firmās un stingri pieprasa, lai to darītu arī bijušais Vācijas kanclers. Vācijas valdošās partijas jau lēmušas atņemt Šrēderam parlamentārās privilēģijas, jo viņš arī Ukrainas kara laikā atsakās distancēties no Kremļa.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības ir gatava uzņemties ekonomikas ministra pienākumus un kā galveno uzdevumu izvirza enerģētiskās neatkarības plāna izstrādi. Tikmēr turpinās nākamā iekšlietu ministra meklējumi, lai par abiem jaunajiem ministriem Saimā varētu balsot pēc nedēļas. Vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Politiskajām spēlēm un rokādēm šajā sarežģītajā laikā nav vietas, jo būtiskākās tēmas ir valsts drošība un ekonomika. Tā intervijā Latvijas radio izteicās Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone. Viņa par jocīgu nodēvēja politiķu nevērību šajā jautājumā. Viņa akcentēja, ka straujā tempā ir jāstrādā, lai sagatavotu enerģētiskās neatkarības plānu. Jūnijā gaidāms uzņēmēju un valdības sarunas, kā pārvarēt gaidāmo ziemu un kā sagatavoties dažiem nākamajiem gadiem.
Viens akcents vienmēram ir tāds, ka mums ir ļoti rūpīgi un diezgan arī steidzīgi ir jāizrevidē un jāsaliek visas tās iespējas, ko mums dod mūsu pašu resursi. Gan viss, kas ir saistīts ar koksni, šķeldu, gan ir jāpārliek akcenti ar enerģētisko kūdru, kas ir tā iespēja pareizi samiksējot, kad arī tā var apkurināt daudzas Latvijas pilsētas. Un tas būtu jautājums arī par tāds plašāks jau par zaļā kursa akcentu salikšanu, par tādām acīm skatoties, kas jau ir noticis pēc 24. februāra.
Nacionālās apvienības valdes vienbalsīgi ekonomikas ministra amatam izvirzītā Saeimas deputāte Ilze Indriksone apliecina, ka būtu gatava uzņemties šos pienākumus. Indriksones nosauktais galvenais plāna uzdevums sakrīt ar sadarbības partneru teikto.
Es domāju, ka pirmais un svarīgākais ir enerģētiskās neatkarības plāns un arī tieši visi jautājumi, kas saistīti ar īstermiņu, ar ātriem risinājumiem nodrošināt enerģētisko drošību.
Lai kļūtu par ministru, jābūt pielaidē darbam ar valsts noslēpumu. Indriksonai tāda esot piešķirta jau kā ministrijas parlamentārajai sekretārei. Taču viņai vēl būšot jāprecizē, vai ministra amatā nebūs vajadzīga citas pakāpes pielaide.
Tiešām laika trūkumdēļ neesmu aizgājis pakaļ tam dokumentam, un es jums nevarēšu atbildēt, kādā līmenī viņi tur pienākās, jo man tas nekad īpaši nav tā satraucis. Bet pielaide man ir nesen piešķirta, nu šodien noskaidrošu droši vien, kādu līmeņu viņi ir kā parlamentārajam sekretāram.
Pēc demisijas no iekšlietu ministra amata darbā Saimā atgriezusies Marija Sergeja Golubeva. Apvienībā attīstībai par turpinās nākamā iekšlietu ministra meklējumi. Esot izskatītas vairākas kandidatūras, viņu skaitā arī parlamentārieti Saeimas Nacionālās drošības komisijas locekle Inese Voika. Viņa gan atzīst, ka maz ticami ir viņas kļūšana par ministri. Taču uzsver, ka svarīgi būs spēja nākamajam ministram ātri ielikt pienākumos un pārzināt nozari.
Nu, darbu viedokļa ir iesāks ļoti daudz. Robežu būvniecība, izglītība, drošības struktūra darbiniekiem un valsts drošība, kā iekšējā drošība, tas, kas sacēla tos viļņus 9. un 10. maijā. Un, nu, tas prasīs no ministra pietiekami intensīvu darbu, un tāpēc ir jābūt iespējai sākt strādāt no pirmās dienas, zināt, kas notiek, būt arī bijušam kontaktā gan ar iekšlietu struktūru un arī ar kolēģiem ministru kabinetā.
Balsojums Saeimā par nākamajiem ekonomikas un iekšlietu ministriem sagaidāmi pēc nedēļas. Līdz tam ekonomikas ministra pienākumus pilda zemkopības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības, bet iekšlietu ministra vietas izpildītājs ir aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Covid ierobežojumu pretinieku izveidotais Vislatvijas vidusskolas projekts aizveda pirmo mācību gadu. Skolu izveidoja, lai bērni varētu mācīties attālināti un viņiem nebūtu jāuztraucas par neplānotām un biežām izmaiņām pandēmijas laikā. Divās licencētās mācību programmās mācās vairāk nekā 600 bērnu. Skola gan vēl nav akreditēta. Tas nozīmē, ka audzēkņi nevar saņemt izglītību apliecinošu dokumentu un skolas vadība gan sola, ka akreditāciju izdosies nokārt likumā noteiktajā termiņā. Turpina Kristaps Feldmanis.
Projekts Vislatvijas vidusskola ietver divas mācību iestādes – Vislatvijas tālmācības vidusskolu un Brīvdabas vidusskolu. Pirmo paredzēts atvērt ar šī gada 1. septembri, savukārt Brīvdabas vidusskolā šobrīd 628 audzēkņus izglītot divās licencētās tālmācību programmās. Projekta vadītājs Arvils Pekules sadzīst skolānu interesi atbilst plānotajam, tāpat skola nesot saskārusies ar pedagogu trūkumu, pat otrādi atsevišķos gadījumos skola palīdzējusi speciālistus novirzīt arī uz citām iestādēm. Šobrīd lielākā problēma šķietam ir tā, ka, lai arī skolai ir licencētas mācību programmas, tā vēl nav akreditēta. Proti, mācīties tajā drīkst, taču līdz akreditācijai dokumentus par izglītības iegūšanu izsniegt tā nevar. Pekules gan skaidro, tas ir viens no uzdevumiem un skolai vēl ir laiks to paveikt.
Mēs nespējām iesniegt pieteikumu uz akreditāciju rudenī, kā mēs bijām domājuši. Mēs to izdarījām tagad pavasarī. Par šo laiku pāris reizes mēs esam iesnieguši arī precizējuši informāciju, bet akreditācijas process nav sācies. Es domāju, ka viņi pārkalties nākamo rudeni. Tiem, kas bija 9. un 12. process, tie, kur vēlējās olu pabeigt ar diplomu un piekļūt eksāmeniem, mēs viņus pārcēlām uz citām Latvijas skolām. Tā kā šie skolēni pabeigs mācību gadu un dabūs diplomu, diemžēl ne mūsu skolā, bet galvenais ir rezultāts. Akreditācijai laiks tiek dots 2 gadi, kur laikā ir jāiegūst akreditācija. Neredz nekādas šķēršļas, lai mēs viņu nepabeigtu 2. gadā.
Sadarbība ar valsts iestādēm Pekulis kopumā vērtē kā konstruktīvu un visnotaļ labu. Izglītības kontroles valsts dienests bijis arī pārbaudēs. Dienesta licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga neizslēdz iespēju, ka Brīvdabas vidusskola termiņā var paspēt novērst visas nepilnības un akreditēties, taču problēmu šobrīd esot daudz. Tostarp pedagogu trūkums, kuru iepriekš noliedz projekta vadītājs, turpina Andra Šenberga.
Šī izglītības iestāde nav gatava nodrošināt tādu izglītības procesu, kādu paredz normatīvu aktu prasības, nomainām mācību priekšmetus, par to nepaziņojot kvalitātes dienestam. Otrkārt, lai aizvietotu šīs vakances, viņi pieaicina tā saucamos brīvprātīgos pedagogus, nu netiek ievadīti valsts izglītības informācijas sistēmā. Nu vēl dalīta mācību maksa, katrā gadījumā lētākajā maksā neietilpst tas viss noteiktais, kas ir šajos noteikumos noteikti.
Taču ar skolu apmierinātas bijušas Latvijas radio uzrunāto skolānu mātes Krista Milberga, kuras dēls mācās 4. klasē, un Silvija Šēra, kuras meita mācās 6. klasē, kā galvenos iegūmus vecāki min bērnu pastāvību, vairāk brīva laika citām interesēm un iespēju apgūt dzīvē praktiski noderīgas lietas. Vaicātas, vai viņas neuztrauc fakts, ka bērni mācās šobrīd vēl neakreditētā skolā, vecāki sakās nē, jo ir pārliecināti, ka skolai tas izdosies noteiktajos termiņos. Turpina Krista. Krista Milbarga.
Es paļaujos, ka skolas administrācija ir ļoti atbildīga cilvēki, jo tāds iespējas man ir radies. Un arī viņu pašu bērni apgūst to pašu izglītību. Un tas man liek ticēt, ka akreditācija būs un notiks.
Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga skaidroja, arotbiedrībā šobrīd nav neviena šīs skolas pārstāvja, taču, lai pedagogi varētu izmantot arotbiedrības sniegto atbalstu, tiem jābūt organizācijā. Jebkurā gadījumā fakts, ka skola tās darbības sākumā nav akreditēta, bet jau strādā pats par sevi, nav nekas pārsteidzošs un arī pedagogiem risku tas nerada. Vanaga gan uzsver, ka bērnu vecākiem svarīgi sekot līdzi kontrolējošo iestāžu atzinumiem, jo gadījumā, ja skolu neizdosies akreditēt, šis mācību process varbūt izrādījies velts, jo dokumentu par to iegūt nevarēs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
Ja skolēns ir motivēts, tad tālmācībā gūtā izglītība nav uzskatāma par ierobežojumu darba tirgu, tā atzīst Latvijas darba devēju konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone. Tajā pašā laikā Meņģelsone uzsver, ka ir svarīgi, cik ilgi un kādā vecumā šādas mācības notiek.
Tur ir, kā daudzām lietām ir tā, ļoti, ļoti lielā un pozitīvā puse, un, protams, arī ir arī negatīvā puse. Noteikti šeit ir svarīgs vecumposms, kurā vecumposmā cilvēki ir attālināti mācījušies. Un, protams, ka pieaugušā vecumā, un ja tās jau ir jau cilvēks, jau, kurš ir nodarbināts, tad viņam ir motivācija, un viņš spēj šīs attālinātās mācības arī apgūt, un tur nav nekādi kvalitātes zudumi. Tikpat svarīgi, protams, ir pieejamība digitālajiem materiāliem, un viņa pasniegšanas veids ir arī ļoti būtisks labam rezultātam. Tur ir gan plus, gan mīnus, tā tad attālinātās mācības arī ļoti ceļ tieši digitālās prasmes, un tā ir arī laba iespēja viņas uzlabot un papildināt. Nu, vienīgais, protams, ir situācijas, kad ir tādas skarbākas, kad nav tās pieejamības kā tādas vai veidojas kaut kā digitālā plaisa.
Nu, tad gluži nevarētu apgalvot, ka tiem, kas mācās tālmācībā vai ilgstoši tagad ir mācījušies attālināti, ka viņiem būtu tāds kā zīmoks uzlikts, ka viņi darba tirgu būs nevērtīgāki.
Nē, tā mēs nevaram apgalvot, jo, ja ir potenciālajam darbiniekam ir motivācija, tad tieši otrādi šīs attālinātās mācības un digitālā pieeja tieši otrādi viņa nojaut valstu robežas un iespēja tiešām pie augsta līmeņa kvalitīviem materiāliem piekļūt, ja vien, protams, ir motivācija. Ja motivācijas nav, nu tad droši vien arī digitālais nepalīdzēs. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, kādu nolūku un ar kādu motivāciju cilvēks ķeras pie šīm mācībām un kāds ir viņa plāns. Protams, ja mēs runājam par skolas vecumu, tad tiešām tur ir svarīgi, kurā vecumposmā tas notiek un cik cilvēkam vai jaunietim, cik ir šīs te mācīšanās spējas attālinātā veidā, to nu, pašam arī paveikt bez tāda vadīta procesa.
Tātad galvenais tomēr ir tā motivācija un arī pieejamība šiem materiāliem no darba devēja skatu punkta, pašam faktam nav nozīmes.
Tieši tā. Vispār izglītībā tur arī, protams, aizvien vairāk ir populārs arī tālmācības vidusskolas, un tiešām mēs apzināmies, ka cilvēki nav visi vienādi, un viens ir ļoti motivēts un pašorganizēts, gan jaunieši, gan arī pieaugušie cilvēks, un tāpēc šeit vairāk tiešām būtu svarīgs, kāda ir šī personība, kāda ir viņa paradumi, un nevaram mēs pateikt to, ka tālmācība noteikti nē, tā absolūti nevar apgalvot.
Dobelē ir sens ticējums, lai kādi būtu laikapstākļi Baltijā lielākajā ceriņu dārzā, ceriņu ziedēšanas laiks sākas tā izveidotāja Pētera Upīša dzimšanas dienā 19. maijā. Par tradīciju kļuvis arī ceriņu festivāls, kas šoreiz ceriņu mīļus dažādos pasākumos pulcēs visa mēneša garumā, un ceriņu ziedēšanas sākumu lūko devās arī RTV žurnāliste Sandra Leitāne.
Īsti pavasarīgs siltums šogad kavējas, tomēr dārzkopja Pētera Upīša izveidotajā dārzā Dobelē ceriņi jau iekrāsojušies baltos un dažādi nokrāsu violetos toņos. Pētera Upīša dārzkopības muzeja vadītāja Ines Šīnta vedina tālāk pa izveidotajām taciņām, jo plašajā 4,5 hektāru lielajā ceriņu dārzā noteikti esot jābūt kādam kaut nedaudz izplaukušam ceriņu ziedam.
Mums Dobelē valda tāds ticējums, ka ceriņi sāk ziedēt Pētera Upīša dzimšanas dienā. Tās ir 19. maijs. Nu, šajā gadā pavasars ir gauss, Pavasars nāk lēni, ceriņu plaukst lēni, bet agrākā upīša šķīrne esības prieks jau raisa ziedus. Tā kā varu teikt, ka ticējums ir piepildījies.
Pētera upīša dārza mantinieks ir dārzkopības institūts, kurš turpina upīša iesākto. Pašais dārzā ir ap 245 šķirņu ceriņu, bet joprojām saglabājušās arī 72 Pētera upīša ceriņu šķirņas vai hibrīdi. Kā stāsta muzeja vadītāja Ines Šinta, vidzemniekam Pēterim upītim ceriņi vienmēr bijuši mīļi.
Pēters Upīts ir dzimis Vidzemē, Ērgļu novada Jumurdā. Un tā laika liecinieki atmiņās ir kavējušies stāstot, ka Pētera Upīša māju ir ieskāvuši skaisti ceriņi. Pēterim Upītim tajā jaunības gados bija simpātijas, skaistas kaimiņienes, un viņš viņām ir dāvinājis ceriņu ziedus.
Bet ceriņdārzu izveidēja Dobelē, esot jāpateicis pilsētas geogrāfiskajai atrašanās vietai un zināmā mērā arī otriem pasaules karam.
Pēters Upīts ļoti veiksmīgi saimniekoja savā Jumurtā. Viņam bija 100 hektāri zemes, viņam bija visa iespējamā lauksaimniecības tehnika. Bet 44. Gadā, tad, kad mainījās politiskā situācija, viņš saprata, ka tas var ļoti bēdīgi viņam beigties. Un viņš pameta Vidzemi, pameta savu iekopto dārzu un ar velosipēdu aizdevās prom. Sevišķi neafišēja, apmetās pie draugiem paziņām un tā kā mēģināja izpētīt, kurā vietā viņš varētu ierīkot savu nākotnes dārzu. Pa piemērotāko vietu atrada Dobeli, jo Dobelē ir auglīga augste, Dobelē ir labs klimats. Un tikai pēc 49. Gada, kad beidzās otra izsūtīšana, tad Pēters Upīts ieradās Dobelē.
Pētera Upīša sapnis un vēlme bija, lai Latvija kļūtu par ceriņu lielvalsti. Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīta Strautiņa teica, ka par ceriņu lielvalsti varot saukt Krieviju, ar kuru līdz ar kara darbības sākšanos Ukrainā sadarbība gan pārtraukta. Tomēr arī Latvijā ceriņus mīlot, un jau šajā nedēļas nogalē būs vārda došanas svētki diviem ceriņiem, kas iegūs rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa un dzejnieka Aleksandra Čaka mātes vārdu Emīlija. Stāst Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīta Strautiņa.
Un mums bija tāda izteikta vēlēšanās no muzejiem, ka viņi vēlās saviem patroniem, lai tiktu piešķirtas šķirnes, izdalītas kādas šķirnes viņu piemiņai. Nu, un tad mēs arī attiecīgi pagājušā vasarā skatījāmies, kas varētu būt piemērotāks katram. Šīs šķirnes ir izvēlētas no tiem hibrīdiem, ko ir izveidojis Laimons Kārkliņš. Un nu, šīs ir šķirnes, kas ir tādas varbūt diezgan tipiskas. Tagad viņas izskatās ļoti līdzīgas, jo nav atvērušās.
Ja otro gadu desmitu ceriņu ziedēšanas laikā notiek tradicionālais ceriņu festivāls. Šogad gan tas nebūs viens pasākums, bet gan pasākuma virkne visā Dobeles novadā mēneša garumā. Saglabāts tikšot arī tradīcijas, un 27. maijā, kad, kā saka speciālisti, būšot arī ceriņu ziedēšanas kulminācija, Upīša dārzā liego ceriņu aromātu papildinās Johana Štrausa brīnišķīgās melodijas koncertā Zied ceriņu krāsās Parīze un Vīna. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RedTV.
Un vēl šajās dienās Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā svinēs pērn piedzimušo lauvēnu teikas un vara gada dzimšanas dienu. Lauvēni piedzima pērn 31. maijā un nu jau uz vēru karaļa pēcteči ir krietni paaugušies, ja mēneša vecumā abi lauvēni svēra attiecīgi 5,5 un 6 kilogramus, tad nepilna gada vecumā teika sasniedz jau 74 kilogramus, savukārt varis 101. Un arī vizuāli abi nu jau ir pusaugu dzīvnieki, labi atšķirami, jo varis ir augumā lielāks un druknāks nekā teika, turklāt viņam ap galvu jau var manīt nelielas krēpes. Ar to izskan dienas notikuma apskats producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Kristaps Eida un studijā Dācis Imanoviča. Vēl īsi par svarīgāko grib veidot starptautisku tribunālu Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai. Par jaunajiem ministriem Saima plāno balsot pēc nedēļas. Covid ierobežojuma dēļ radītā tālmācības skola aizvada pirmo mācību gadu programmas licencētas, bet skola akreditēta vēl nav. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, arī LSMLV un raidījuma atkārtojumi. Meklējam arī raidierakstu platformā kā dienas ziņas un pieejam arī mūsu Latvijas Radio lietotni, lai klausītos mūsu jebkurā laikā savā vietā runīt.